program of African, American, and international sports highlights.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, saa nane hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji Sunday Shomari. Rais wa zamani wa Zambia Kenneth Kaunda na mwanzilishi na shujaa wa ukombozi wa nchi hiyo amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 97 katika hospitali ya jeshi huko Lusaka alipokuwa akitibiwa ugonjwa pneumonia, mtoto wake Kambarage alisema. Kaunda alitawala Zambia tangu mwaka 1964 wakati taifa hilo la kusini mwa Afrika lilipata uhuru wake kutoka kwa Uingereza hadi mwaka 1991, na baadaye kuwa mmoja wa wanaharakati waliojitolea zaidi Afrika dhidi ya virusi vya ukimwi. Nina huzuni kuwajulisha tumempoteza mzee, tumuombee, Kambarage alisema kwenye ukurasa wa Facebook wa hayati baba yake. Rais huyo wa zamani alikuwa akijisikia vibaya na akalazwa katika kituo cha matibabu cha Maina Soko huko Lusaka mapema wiki hii. Baraza la Wawakilishi la Marekani inatarajiwa kuidhinisha muswada hii leo Alhamisi, ambao utafutilia mbali idhini ya utumiaji wa vikosi vya kijeshi nchini Iraq, jambo ambalo limekwepo tangu mwaka 2002. Waunga mkono wa hatua hiyo wanasema kufutwa huko ni muhimu kupunguza madaraka ya vita ya rais. Kura hiyo inakuja siku moja baada ya kiongozi walio wengi katika baraza la Senate, Chuck Schumer, kutangaza kuunga mkono sheria hiyo, akisema itazuia vitendo vya majaribio ya kijeshi kama idhini ya Rais Donald Trump ya shambulio la anga la mwaka 2020 kwenye uwanja wa ndege wa Baghdad. Rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin walibaki na msimamo mkali na wenye utulivu kabla ya mkutano wao uliosubiriwa sana katika jumba la karne ya 18 kwenye ufukwe wa ziwa Geneva. Vikundi vya waandishi wa habari vilipungua sana, kwani waandishi wa habari wa Marekani na wapiga picha wa runinga walilazimishwa kushindania nafasi na wapinzani wao wa Russia. Kwa baadhi ya magazeti ya Ulaya, hiyo ilionekana kuwa mfano lugha ya maumbile, ikiwa na uhusiano kati ya vyombo vya habari vya Marekani na Russia kama ungekuwa kitu chochote cha mfano wa kuigwa, basi mataifa hayo mawili na shida halisi. Wakati bwana Biden na Putin walipokaa kimya, vyombo vya habari kutoka nchi zao vilihusika katika malumbano yasiyofaa kati yao na maafisa, gazeti la Daily Telegraph la Uingereza liliripoti. Mheshimiwa Rais, napenda kushukuru kwa hatua yako ya kukutana hii leo. Najua kuwa umekuwa na safari ndefu, Putin alisema kabla ya mkutano huo mfupi kama ilivyotarajiwa kuanza. Asante, Biden alimjibu, nadhani kila wakati ni bora kukutana ana kwa ana. Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ethiopia inajiandaa kwa uchaguzi wa kitaifa Jumatatu, ambapo Waziri Mkuu Abiy Ahmed amesema itakuwa kura ya kwanza ya huru na haki nchini humo baada ya miongo kadhaa ya utawala wa ukandamizaji. Lakini upigaji kura umecheleweshwa katika maeneo ya patayo 110 kati ya 547 kwa sababu ya mizozo na vurugu za vifaa, na baadhi ya vyama vya upinzani vinasusia uchaguzi juu ya kile wanachokieleza kama unyanyasaji kwa wanachama wao. Mgombea mmoja anapinga uchaguzi kutokea jela. Rais wa Marekani Joe Biden yuko tayari kutia saini sheria hii leo Alhamisi ya kuundwa kwa siku mpya ya mapumziko kwa serikali kuu ili kukumbuka kumalizika kwa utumwa nchini Marekani. Siku hiyo iitwayo Juneteenth, National Independence Day, itasherekewa kila tarehe 19 Juni ya kila mwaka. Siku hiyo ya mapumziko inaadhimisha siku kama hiyo mnamo mwaka 1865, wakati wanajeshi wa muungano walipowaarifu kundi la watu weusi watumwa huko Galveston, Texas, juu ya uhuru wao miaka miwili na nusu baada ya Rais Abraham Lincoln kutia saini tangazo la uhuru wao. Majimbo mengi ya Marekani tayari yalikuwa yanayo siku hiyo kama ya mapumziko katika kalenda zao. Mwisho wa habari za dunia kutoka VOA hapa Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia ziara ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi katika mji wa Goma na Beni, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo la Kivu ambako alikwenda kuangazia wale walioathirika na volkano ya mlima Nyiragongo, lakini vile vile kuangalia shughuli mbalimbali za kuhakikisha usalama unakuwepo katika eneo hilo ambalo kwa kipindi kirefu limekabiliwa na hali ya kutokuwa na amani. Katika sehemu ya pili tutaangalia harakati za wanamazingira za kukabiliana na janga la ukame ambao unaikumba dunia nzima, lakini hata vile vile eneo la Afrika ya Mashariki. Tutaangalia sababu ni nini na yale ambayo yanatakiwa kufanyika ili kukabiliana na tatizo hili la kimazingira. Ninaikukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, na hii leo tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi yupo katika ziara ya kutembelea maeneo mbalimbali ya kaskazini mashariki mwa taifa hilo la DRC, hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini, na ameshatembelea katika mji wa Goma, mji ambao wiki mbili tatu zilizopita ulikumbwa na mlipuko mkubwa wa volkano kutoka katika mlima Nyiragongo, hali ambayo ilifanya uharibifu na ikasababisha vifo vya watu kadhaa, ambapo mamia ya watu walikimbia kutoka katika mji huo na kukimbilia sehemu ambazo waliona wao kuwa ni salama, ikiwemo kuvuka mpaka kuelekea katika taifa jirani la Rwanda. Hali hiyo vile vile iliendelea na matetemeko kadhaa yaliyojitokeza na kusababisha baadhi ya watu kutokubali kurejea katika majumba yao, na baadaye jeshi ambalo limekuwa likishikilia uongozi katika eneo hilo kwa hivi sasa kwa ajili ya kukabiliana na masuala ya kiusalama lilitoa amri ya watu kuondoka katika makazi yao, ambapo juma lililopita watu hao walianza kurejeshwa taratibu. Vile vile ziara ya rais Felix Tshisekedi imekwenda kuangazia juhudi mbalimbali za usalama ambazo zinafanyika katika eneo hilo, eneo ambalo limekuwa likikumbwa na ghasia kutoka kwa makundi kadhaa yenye silaha, wakiwemo waasi wa ADF ambao kwa kipindi kirefu wameshafanya mauaji na unyama na udhalilishaji mkubwa kwa watu wa eneo hilo. Swali kubwa ambalo linaendelea kubaki, hali itakuwa vipi kuanzia hivi sasa? Kwa maana hiyo ndio hali hiyo iliyomfanya rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi kwenda eneo hilo kuangazia mambo jinsi yanavyokwenda. Nimezungumza na mwanahabari wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Austere Malivika, kutaka kujua kile ambacho kinaendelea. Austere Malivika, hebu tueleze hii ziara ya rais Felix Tshisekedi imefikia wapi, nini ambacho kimejitokeza, lakini kiujumla nini ambacho kipo hapo?
Asante sana Ndugu Ligongo. Kile kinachoendelea hivi sasa ni kwamba rais Tshisekedi tangu asubuhi anapokea taasisi mbalimbali, makundi mbalimbali ya wanawake, vijana, wafanyabiashara katika mji wa Beni pamoja na wazee, ili mwelezee tatizo kubwa la ukosefu wa usalama ni nini. Na anafanya hivyo baada ya kukutana na rais Museveni wa Uganda hapo jana kwenye mpaka wa Kongo na DRC, eneo la Luviria, yani Pondwe pamoja na Kasindi. Kasindi ni mpaka, ni upande wa Kongo, Mpondwe ni upande wa Uganda. Na wakati ambapo tunazungumza ni kwamba Felix Tshisekedi vile vile anasubiriwa katika mji wa Butembo, lakini kwa sasa yuko Beni ambako anataka kutane na watu wote, makundi ya vijana, makundi ya wazee, taasisi mbalimbali, makanisa, nini, wamwelezee apate kufahamu kile kinachoendelea, kwa sababu anasema kwamba kwa kweli jeshi linaweza kufanya vita, lakini hakuna vita bila ushirikiano. Ndio sababu Tshisekedi analazimika kukutana na watu mbalimbali ili aelewe ni vita hii ilianza lini, ikoje na kitu gani kinahitajika kufanyika.
Lakini Malivika, labda ungetueleza kwa upande wa kukutana na wahanga wa volkano hapo, je, hili limekuwa vipi? Kuna chochote ambacho ameweka bayana ambacho amewaahidi watu wote waliokimbia makazi yao?
Ndio kile ambacho yani amefika kwanza Beni baada ya kufanya ziara siku mbili siku tatu hapa katika mji wa Goma, na mwenyewe alipokutana na wale wahanga wa volcano wengi ambao nyumba zao ziliteketea na moto katika wilaya Nyiragongo, amesema kwamba serikali itafanya liwezalo kusaidia wale watu ambao nyumba zao ziliharibiwa. Yani serikali itawasaidia kujenga nyumba zao, na nyumba nyingi zinajengwa na mbao, miti, sio kwamba ni kwa matofali. Alafu anasema kwamba watasaidia na vile vile kuweka hospitali mobile ambayo inasimamiwa na jeshi, na hiyo hospitali itakuwa inasaidia watu ambao hawajiweze na vile watu wengine ambao wana matatizo kutokana na mlipuko wa volcano, kwa sababu mara volcano inapofuka kuna hewa mbaya pamoja na majifu ambayo inakuta kwamba inazagaa mjini. Alafu haya majifu yanaleta, inapelekea watu kukohoa, wengine kuwa na matatizo ya ngozi. Alafu sasa hivi akasema kwamba kuna waziri mkuu kwanza yeye ndiye anafuatilia, alafu pamoja na waziri wa afya na waziri ahusikae na ujenzi ndio wanafuatilia haya mambo ili wahakikishe kwamba hao watu wanapata nafasi nzuri. Lakini wengi wanaendelea kulalamikia hali ya ukosefu wa chakula, kwa sababu kuna wale ambao wameweka kambi, wamepiga kambi ndani ya shule, na wengine ambao bado hawajafika. Lakini sasa hivi alikuwa ameweka kamati ambayo inahusika kwenda kuwachukua watu wote sehemu walikimbilia. Wengine walikimbilia magharibi mwa mji wa Goma eneo la Sake, wengine Rwanda, wengine wakakimbilia maeneo ya Butembo na Beni ambako nadhani kesho ama baada ya kesho wamepeleka basi za serikali ziweze kuwachukua kuwarejesha katika mji wa Goma. Lakini akasema kwamba ni lazima wananchi tu wawe makini, walinde tahadhari, kwa sababu volkano iliporipuka haikuarifu watu.
Malivika, sasa tufahamishe kile ambacho Rais Tshisekedi amesha kizungumza katika swala zima la kukabiliana na hali ya usalama ambao umekuwa ni hafifu katika eneo hilo.
Kitu muhimu Tshisekedi, rais wa Kongo, amezungumzia ni kuhusu mauaji ambayo yanaendelea, kwa sababu alitangaza hali ya dharura na kuweka viongozi wa mikoa kuwa wanajeshi. Akasema kwamba sasa hivi hata mauaji yanaendelea mkoa wa Ituri na Beni, Kivu Kaskazini, ni kwamba hao waasi wanataka kuchanganya wananchi, kuonyesha kwamba serikali haina nguvu, serikali imeshindwa. Lakini anasema kwamba hiyo sasa italeta hasira kwa jeshi, na hiyo hasira ndio itasaidia jeshi kuwajibika na kuwatafuta hawa. Anasema wamedanganyika wanapoendelea na mauaji. Kitu wangelifanya wangeweza kusalimisha silaha zao, lakini wanapoendelea na mauaji, anasema yeye hata tishika jeshi lake litawajibika na kuhakikisha yule mwasi wa mvumisho akamatwe, kama vile awe wa nje ama wa ndani ya Kongo wanayehusika na mauaji, anasema watashughulikiwa. Kwa sababu hili ligongo, utafahamu kwamba maeneo ya Kivu Kaskazini kuna makundi mengi ya waasi, kuna makundi ya waasi ambayo ni ya ndani ya Kongo, ya vijana watoto wa Kongo, alafu na makundi ya kigeni. Ya kigeni ni vile ADF, Alliance Democratic Forces for Liberation of Uganda, alafu kunakuwa vile ili kundi lingine la FDLR ambalo ni la waasi waliotoka Rwanda mwaka 1994 wakati wa mauaji ya kimbari, wakaja Kongo na silaha zao, na ndio wamekuwa chanjo cha huu ukosefu mzima wa usalama mashariki mwa Kongo, kwa sababu kila kundi linaundika kusema kwamba linapigana na FDLR. Rwanda ilivamia muda mrefu Kongo, inasema inapigana na FDLR, lakini bado wapo. Halafu ndio imekuwa tatizo kubwa ambayo inaendelea kukumini Kongo, lakini Tshisekedi anasema kwamba kwa sasa wanatumia diplomasia, lakini vile vile wanatumia nguvu za kijeshi. Na akasema kwamba muda huu, safari hii, ni bahati kubwa kwa raia wa Kongo ambao wanaanzisha hii vita. Ni vita kweli itakuwa ngumu, kwa sababu wanasema ni vita vimefanya zaidi ya miaka 20, lakini anajaribu kama ataweza kuimaliza.
Tueleze sasa kile ambacho kipo kwa hivi sasa katika juhudi zima. Tunajua kikosi cha Kenya kimekuja kuongeza nguvu. Nini ambacho amekieleza hapo Tshisekedi katika kuona kwamba wananchi wake wanakuwa salama?
Ikiwa jeshi la Kenya linakuja Kongo, ni kutokana na ushirikiano uliopo kwa sasa kati ya Felix Tshisekedi na Uhuru Kenyatta wa Kenya. Kwa sababu utafahamu kwamba kabla hata Tshisekedi atangaze kuwa rais wakati wa kampeni, walienda kufanya mkutano wao katika mji wa Nairobi, yeye na mwenzie Vital Kamerhe ambaye sasa hivi yuko gerezani kwa makosa ya utumiaji mbaya wa pesa za serikali, na ndiye alikuwa mkuu wa rais ya Felix Tshisekedi. Na hapo tunaweza kusema kwamba Tshisekedi alipewa ushauri wa kufanya chama chake binafsi na kuondoka kwenye upinzani wengine ni kutoka Kenya. Na Uhuru Kenyatta sasa hivi alikuwa Kenya. Alafu Tshisekedi anasema kuwa jeshi la Kenya limekuja Kongo ni kutokana na uhusiano, kwa sababu hata hapo majuzi jeshi la Kenya limeleta msaada ya chakula kwa watu wanaoathirika walioathirika na volkeno na hata dawa.
Lakini hebu tupe tafsiri yako ama maono yako kwa upande wa wananchi wao. Ziara hii wameiona ni ziara ambayo italeta mafanikio kwao, au bado wana ile hali ya kutokuwa na uhakika wa kile ambacho kitajitokeza baadaye?
Kwanza tuseme kwamba ikiwa Rais Felix Tshisekedi amekuja hapa, mwenyewe aliahidia wananchi kwamba atakuja kaa eneo la mashariki mwa Kongo, hasa Goma, mwenyewe akifuatilia kwa karibu namna operesheni za kijeshi zinavyoendeshwa. Na wananchi wanasema kwamba ikiwa Felix Tshisekedi amekuja hapa, ni wao wenyewe wamemwita katika maandamano, walikuwa wanafanya maandamano Beni kwamba Felix Tshisekedi aje Beni, akae Beni. Wanasema kwa sababu akikaa Beni na operesheni ziko hapo, wanajeshi watakuwa na heshima kubwa, ama wataogopa na watawajibika vilivyo, kwa sababu rais akiwa karibu watalazimika kufanya mbinu zote ili usalama waasi wanapigwa. Anapokaa Kinshasa ni huwa wanamdanganya, ama askari wengine wanaonekana kuwa wazembe na matatizo makubwa, ama pesa za jeshi zinaibwa, ama vitu vingi vinaibwa. Lakini wanasema kwamba pengine rais Felix Tshisekedi mwenyewe akikaa maeneo haya ya mashariki, aache kwanza na mambo ya Kinshasa, hili swala la mashariki mwa Kongo litapata suluhisho, kwa sababu wakati makamanda wa jeshi wataona kwamba rais yuko maeneo haya, watalazimika kuwajibika, kwa sababu Kongo tuseme kwamba ni kama bara, kwa sababu ukiangalia mkoa mmoja tu ni kama mkoa Kivu ya kaskazini mwenyewe ni kubwa kuliko hata Rwanda. Ukiongeza sehemu nyingine, yani tukuta Kongo ni kama nchi tuseme tano hizi za baadhi ya nchi za Afrika, ndio unaziweka pamoja ndio inakuwa kama Kongo. Alafu akiwa Kinshasa kuna mambo mengine ambayo kweli anashindwa kuyafuatilia, lakini wanasema kuja kwake maeneo haya, abaki hata hapa karibu mwezi mmoja ama miezi miwili akifuatilia operation, na kiwa hapa kutakuwa na mabadiliko. Huo Umoja wa Mataifa utaogopa na jeshi litaogopa, alafu watalazimika kufanya kazi na watu wapate amani.
Asante sana Ostere Malivika kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Beni, ambapo hivi sasa wewe umeweka makazi ukiangazia ziara hiyo ya rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi. Muda mfupi ujao tutarejea katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hiyo tutaangalia swala la kimazingira. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii leo tunaangazia tatizo linalojitokeza ulimwenguni la kimazingira, ambapo mataifa mengi duniani yamekabiliwa na ukame, hata mataifa ya Afrika ya Mashariki. Ikumbukwe miaka miwili mitatu iliyopita taifa la Kenya lenyewe limekumbwa na kiwango kikubwa cha ukame, hata kufikia hatua ya ziwa Turkana kukauka. Hali hiyo vilevile imeendelea kujitokeza katika maeneo mengine ya mataifa kama vile Somalia, Sudani Kusini na Uganda yenyewe, na kuhatarisha uzalishaji mkubwa wa chakula, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine wataalamu wa mazingira wanaeleza kuna kila haja ya kuanzishwa juhudi za kina za kuhakikisha kwamba hilo linamalizika. Umoja wa Mataifa kupitia idara yake mazingira imekuwa ikieleza kwamba endapo ulimwengu hautochukua juhudi za haraka za makusudi na za kimkakati ili kukabiliana na hali ya ukame, basi dunia itaelekea katika kipindi kigumu na kufanya watu kukosa chakula cha kutosha, lakini vile vile maisha ya kila siku kuwa magumu kwa kuongezeka kiwango cha joto. Kutokana na hayo yote, nimezungumza na Daktari Rugemeleza Nshala, mwana mazingira, ambaye kwanza nikamuuliza sababu na hali ikoje kiujumla ambayo inasababisha hali hii kujitokeza.
Chanzo kikubwa cha kuongezeka kwa ukame katika ukanda huu hata dunia nzima ni mabadiliko makubwa ya tabia nchi, kwa sababu miaka ile ya nyuma angalau ukame ulikuwa unatokea mara moja katika miaka 10, lakini sasa hivi unaweza kupata ukame katika hata mara moja au mara mbili katika miaka 5. Na kwa maana hiyo ni kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, kama majira yamebadilika, na vile vile ni kwamba mfumo mzima wa dunia unakuwa haupo sawa sawa. Lakini kingine ni masuala ya ukataji wa miti, idadi ya watu kuwa imeongezeka kiasi kwamba maeneo mengine ambayo watu walikuwa hawakai basi wanakaa hivi sasa. Kwa hiyo na mahitaji ya matumizi ya rasilimali za dunia yanakuwa ni yanaongezeka, sio, lakini haimaanishi kwamba dunia ni kwamba sasa matumizi makubwa yanakuwa yameonekana yameongezeka. Sasa kama watu wanakata sana miti, wanaharibu mazingira yao, basi ukame utaweza kuongezeka. Na ukiangalia kuna masuala ya jangwa, kama ukiangalia ule ukanda chini ya jangwa, yenye jangwa la Sahara, basi utakuta kwamba tayari kuna hali ambayo ni ngumu sana, kwamba ukame unazidi kuongezeka, jangwa linazidi kuongezeka, na hiyo ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo na ukame unazidi kuongezeka, kwa hiyo tunavyotumia matumizi mabaya sana ya maliasili za nchi yetu na kazi za nchi zetu hizi, basi ukame utazidi kuongezeka.
Kwa mataifa hayo ya Afrika Mashariki, hali ikoje, na ni taifa gani ambalo hivi sasa linakabiliwa na changamoto hii kwa kiwango kikubwa na kwa nini?
Kiwango kikubwa na nchi ambazo, kama ukiangalia kama Kenya miaka 3 iliyopita hali ilikuwa ni mbaya. Ukiangalia Somalia hali ilikuwa nzuri vile vile. Ukiangalia ukame ulikuwa mkubwa sana kwa upande wa nchi ya Kenya miaka 3-4 iliyopita. Hakukuwa na mvua kwa kipindi kama cha miaka 2 mfululizo kwa sehemu kubwa sana za nchi ya Kenya. Somalia ni hivyo hivyo, hali ni mbaya. Kuna sehemu nyingine za Ethiopia vilevile unakuta kwamba ukame vilevile ulikuwa umeongezeka. Sasa hii miaka 2 ya karibuni mvua kwa kweli zimekuwa ni nyingi, kwa hiyo angalau kumekuwa na unafuu fulani chakula katika miaka 2 hakujawa na shida sana, lakini hiyo haimaanishi kwamba mwakani au mwaka miaka mingine inayofuata hali itakuwa nzuri, sio kama ni nzuri. Kwa hiyo ni kwamba kama nilivyosema pale mwanzoni kwamba unakuta ukame zaidi, matokeo ya ukame ni pengine mara 2 katika miaka 5, wakati zamani ilikuwa ni mara 1 katika miaka 10. Sasa tuwezi tukiendelea mtindo huu, utakuta kwamba pengine katika miaka 5 utakuta kwamba pengine ukame ni mara 3. Kwa hiyo miaka yenye mvua nzuri inaweza kuwa tu ni miaka 2. Kwa hiyo hiyo inahatarisha kabisa uhai wa wakazi wa nchi zetu hizi, na bahati mbaya vilevile katika kilimo chetu sio kilimo kizuri sana, kwamba hatuzalishi mazao mengi sana katika tunailima, bali tunapata kiwango kidogo sana cha mavuno. Kwa hiyo kama tunataka kuweza kupambana na masuala haya, kwa hiyo utunzaji wa mazingira na mali asili ni kitu cha msingi sana. Jitihada za kidunia za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi lazima ziongezeke.
Lakini nyinyi sasa, kama wana mazingira, kwa tathmini ambayo mmeifanya na mnayoendelea kuifanya, kile ambacho mnakiona tunaelekea, tatizo limesha kuwa kwa kiwango gani cha kuhatarisha?
Tatizo ni kile, kama nilivyosema, ni tatizo ni kubwa. Ukiangalia sasa, kama ulikuwa unapata ukame mara moja katika miaka 10, sasa unapata mara 2 katika miaka 5, tatizo ni kubwa. Kwa hiyo ni kwamba hatuwezi tena kuendelea kubweteka kufikiria kwamba mambo yataendelea hivi hivi. Lazima tuchukue hatua za makusudi, kama nilivyosema, kuzuia uharibifu zaidi, na kwa maana hiyo kuweza kupambana na kurejesha maeneo ambayo yameharibiwa, na vilevile kuanza kuchukua hatua za kilimo kizuri cha kuweza kuzalisha kwa kiwango, kutumia maeneo machache na kwa maana hiyo kuwa na mipango mizuri kabisa ya miji yetu na kuwa na mipango ya miji na vijiji, na vile vile basi kuhakikisha kwamba tunashirika kwa pamoja katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo hivi ndio kweli kama suluhisho linafahamika. Swala tu ni kwamba je, tuko tayari kuchukua sasa hatua za kuwa na utashi wa kisiasa na utashi wa kiuchumi kuweza kuona kwamba tunatenga rasilimali zinazohitajikana kuweza kutoa fedha au kuruzuku hizo jitihada za kupambana na mabadiliko hayo ya tabia nchi na vivyo kupambana na ukame au vivyo kuendana na kuweza kuhimili huo matatizo ya ukame.
Juhudi lakini ambazo zinafanyika, unadhani zinatosha kurekebisha hapa ambapo tulipokwenda, ama unaona kwamba kwa namna moja ama nyingine kuna kudorora kwa juhudi ambazo zinaweza zikadirisha hali kama ilivyokuwa zamani?
Bado juhudi hazitoshi. Angalau ni ambacho nimesema, angalau nini kinatakiwa kufanyika, angalau kwa sehemu kubwa tunafahamu, lakini jitihada za kufanya na kuenda kutenga rasilimali rasilimali fedha, rasilimali watu, na vile vile kuweza kuzifanya hizo kuhakikisha yale masuluhisho ambayo yamebainika kuweza kutendwa kiuhalisia, hapo ndio kuna shida kubwa. Kwa hiyo ninasema ni utashi wa kisiasa wa nchi zetu na vile vile dunia nzima, na vile vile kuweza kutenga fedha na rasilimali zinazotakikana kuweza kuhakikisha kwamba jitihada za kupambana na huu ukambe. Ambacho tumezoea tu ni kwamba ukitokea baa la njaa, utakutana na ukambe, kwamba kuna watu wanakufa, napenda kupeleka ile misaada ya kuweza kunusuru maisha wakati huo, tuonekane kwamba ni watu wema na watu ambao tunajali, lakini hatutaki kufiki katika zile hatua za kwanza kabisa za msingi za kuweza kupambana na huo uharibifu au kuzuia. Kwa sababu mara nyingi baada ya kama tunafahamu kweli kwamba ni bora kuliko tiba, lakini mara nyingi unaona mwanadamu yeye anapenda ashiriki zaidi katika kutibu. Hapo ndio inaonekana kwamba hizo jitihada ni za msingi, lakini zile za kinga mara nyingi zinaonekana kana kwamba ni kupoteza fedha, wakati kwa kweli tunafahamu kwamba tukitumia hizo gharama za kukinga tutakuwa tumeepusha dhahama kubwa sana katika kwa mwanadamu na kwa ulimwengu wetu.
Unadhani jukumu la kila mtu ni nini, na serikali, taasisi, wadau kama nyinyi, wataalamu kama nyinyi wa masuala ya mazingira?
Kila mwanadamu ana jukumu la kuhakikisha kwamba anatunza mazingira yake, anaacha kushiriki katika uharibifu wa mazingira hayo, anahakikisha kwamba anakemea na vile vile kuchukua hatua za kuzuia uharibifu wa mazingira ambao unafanywa na watu wengine, na vile vile swala ya ukame, na jukumu la kuweza kwamba tunarejesha maeneo ambayo yameharibiwa kutokana na pengine miti imekatwa, maeneo ambayo yamegeuzwa kuwa majangwa, pambana na majangwa. Ukiangalia zile nchi ambazo zinakaribia ni jangwa la Sahara, na zinazidi kusogea huku chini zinakuja sasa, na vile vile na kuchukua jitihada za kuhakikisha kwamba sasa tunakuwa na kilimo kizuri. Wakulima wetu lazima wafundishwe mbinu nzuri za kuweza kulima na kupata mazao makubwa zaidi kutokana na ardhi ndogo, kuhakikisha kwamba tunalima kwa kutumia hata teknolojia za maji ya matone usiache tu kuwa na kilimo cha kumwaga tu maji mengi. Maji yetu ambayo kutoka kwenye vyanzo vya maji lazima yatumike kwa njia ambazo ni nzuri zaidi, kwa njia za kimatone. Maanake ukiwa unafanya mambo ya matone utapata mazao makubwa zaidi wakati umetumia maji kidogo sana, na kwa maana hiyo utakuwa na uhakika wa kuhakikisha kwamba utaweza kukabiliana na ukame. Kwa hiyo kuna jitihada kubwa sana zinatakiwa zifanyike na serikali zetu kuhakikisha kwamba kilimo cha kutumia maji matone au maji banifu yanatusaidia sana kuweza kutumbusha katika hali ngumu. Ukiangalia nchi kama Israeli wanatumia sana maji haya ya matone. Ni nchi ya kijangwa, lakini imeweza kupata mazao makubwa sana kutokana na kutumia teknolojia za namna hiyo za Kiafrika isiweze kuiathiri teknolojia hii.
Asante sana Dkt. Rugemeleza Nshala kwa kutueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.